wanaagsan dhegaystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 14. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabi Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay ka dhacday Somaliland.
xarunta dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhiga v o a.
saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaayo meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood mashruucaas marka waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan
xubinta dooda gaaban dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabtii wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. waan idin akhriyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo Khamiisa waxay ku sheegtay in amarada soo noqnoqda ee Israa'iil ee daadguraynta Gaza ay ka dhigan tahay dembi dagaal oo barakicin qasab ah iyo isirtir qaybo ka mid ah dhulka Falastiin. warbixintaasi lagu sheegay Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay hay-addaasi in ay soo urursay caddeymo muujinaya in saraakiisha Israa'iil ay gelayaan dembi dagaal oo ah wareejin xoog ah ama qasaba. warbixinta hay-adda ayaa intaasi waxay ku dartay in falalka Israa'iil sidoo kaleto ay u muuqdaan inay buuxinayaan qeexidda isirtirka meelaha aysan falastiiniyiintu awoodi doonin inay dib ugu laabtaan. Nadia Hardman oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay xustay in natiijooyinka warbixinta ka kooban 172 bog ay ku salaysan yihiin qoraysyo lala yeeshay dadka iyagu ka barakacay Gaza, sawirro ay qaadeen dayaxa gacmeed, iyo warbixinada dadweynaha ee la sameeyey ilaa iyo August ee sanadkan. inkastoo Israa'iil ay sheegtay in barakicintu ay sabab u tahay badbaadinta dadka rayidka ah ama iyada oo loo marayo baahi ciidan, ayaa Hardman waxa ay sheegtay in Israa'iil aysan si fudud u sii wadi karin in aaminsanaanteeda joogitaanka kooxaha hubaysan si ay qiil uga dhigato markaasi barakicinta rayidka. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, 1.9 million oo falastiiniyiin ah ayaa waxaa ay ka barakaceen Gaza ilaa iyo bishii Oktoobar ee 2024-ka ee sanadkana, oo halkaasi ay barakaca ka sameeyeen bilowgii dagaalka Oktoobar ee 7-dii bishaasi 2023-kii ka hor. tirada rasmiga ah ee dadka dhulkaasi ayaa waxay ahayd 2.4 million oo qof. militariga Ukraine ayaa sheegay Khamiista maanta ah in si buuxda ay gacanta ay ugu hayaan waqooyi bari ee magaalada Kupniski ee dalkaasi Ukraine. militariga Ukrain waxa uu sheegay inay ka hortageen ciidamo Ruush ah oo doonayay inay u soo ruqaansadaan dhanka xarun Tren. Sarkaal Ruush oo aaggaas ku sugan ayaa waxa uu mar hore sheegay in ciidankooda ay fariisa ka sameysteen duleedka magaalada. Reuters ayaan si madax bannaan u xaqiiji karaynin wararkaasi jiida dagaalka. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Maleeshiya Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay Khamiista maanta in dalkiisa uu u diri doono dalka Filibiin warqad uu kaga ishtakoonayo sharcigeeda cusub ee badda iyo sheegashooyinkeeda badda koonfurta Shiinaha. Ishtakada ayaa waxaa la sheegay in ay daba socoto cabasho sidoo kaleeto ka timid Shiinaha oo ku saabsan sharciga aagaga badda ee Filibiin iyo sharciga marinada badda ee Archipelago, kaasi oo Manila ay sheegtay inay uga gol leedahay in ay ku xoojiso sheegashadeeda badda iyo midnimadeeda dhuleedda. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Maleeshiya Maxamed Alamin ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dib u eegis ay ku samaysay dokumentiyada tixraaca ee la xiriira sharciyada Filibiin ayna ogaatay in ay la xiriiraan sheegashada gobolka Sabah ee Maleeshiya ee jasiiradda Boronay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Filibiin ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyo arrintaasi inay ka faallooto la xiriiray. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada wuxuu ka bixiyey tirinta codadka doorashadii shalayta ka dhacday Soomaaliland, isagoo tilmaamay in sanaadiiqdii codbixinta ay soo wada gaari doonaan xarumaha degmooyinka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sharaxay bulshada Soomaaliland halka ay marayaan kadib markii ay xalay fiidkii xidhmeen dhammaanba goobihii codbixinta doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland shalay. Waxa uu farta ku fiiqay guddoomiye Muuse in sanaadiiqda kuwii ugu dambeeyey ay saacadaha soo socda soo gaari doonaan degmooyinkii ay hoos imanayeen.
In dhammaan goobihii intii u dambeysay ay soo gaari doonaan degmooyinka dalka saacadaha soo socda. Degmooyinka markay yimaadaan waxaa ku xiga maamulka natiijooyinka heer degmo. Howlwadeenada degmo kasta marka ay ka go'aan gaaraan wixii cabasho ah ee ka yimid goobaha codbixinta waxay isku dubaridayaan oo ay tirinayaan dhammaan natiijooyinka ka soo baxay goobaha codbixinta. Howlwadeenada xafiiska degmadu marka ay dhammeeyaan tirinta iyo isku geynta natiijada goobaha codbixinta waxay soo saari doonaan natiijada doorashooyinka ee heer degmo, waxayna u gudbin doonaan xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka heer gobol. Markay u gudbiyaan heer gobol, sida ku cad qodobka 106-aad iyo qodobka 103-aad ee heer nambar 91-2023, xafiiska doorashooyinka qaranka ee heer gobol markuu helo xaashida natiijada ee ka yimid goobaha codbixinta iyo natiijada guud ee degmooyinka gobolka ee xafiiska degmooyinku ay soo gudbiyeen waxa uu hubinayaa natiijo kasta, waxa uu ka go'aan gaarayaa wixii cabasho ah ee taagan ee lasoo gudbiyey iyada oo ay goobjoog yihiin wakiilada ururada iyo xisbiyada iyo tartamayaashoo dhan. Intaa kadib waxa uu soo gudbinayaa natiijooyinka doorashooyinka ee heer degmo gobolka, waxayna soo saarayaan natiijada codadka heer gobol. Halkaa markay marayso sida ku xusan qodobka 108-aad ee heer nambar 91-2023, xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saaray. Xarunta dhexe marka ay hubiso dhammaan xaashida natiijooyinka ee ka yimid heer gobol, heer goobeed, heer degmo, heer gobol, go-aanka gaadh iyo go-aanka gaarista muranada la xidhiira natiijooyinka iyo tirinta codadka sida sanaaduuqda lagu muransan yahay wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijo ku meel gaar ah.
natiijadaas oo ka kooban doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada asxaabta qaran. Komishanku marka uu ku dhawaaqo natiijada kumeelgaarka ah ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka, waxa uu nuqul rasmi ah oo natiijada u gudbinaya maxkamadda sare. Maxkamadda sare marka uu komishanka doorashooyinku ku dhawaaqista kumeelgaarka u gudbiyo xisbiyada ama ururada dacwad ka qaba doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee komishanka doorashooyinka qaranku soo saaro, waxaa awood u leh oo loo gudbinayaa maxkamadda sare muddo 7 gudahooda.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa istultaagay sida iyo nooca habraaca iyo nidaamka sharci ee doorashooyinka Soomaaliland ay u dhigayaan haddii ay jiraan murano la xidhiidha codbixintii shalay, gaar ahaana sanaadiiqda goobta, ha noqoto heer degmo, heer gobol, ha noqoto sidoo kale doorashada ururada iyo asxaabta qaranka ee tooska, ama ha noqoto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Ugu dambeyna, guddoomiyaha guddiga doorashooyinku waxa uga digay siyaasiyiinta ururada iyo asxaabta Soomaaliland warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isugu gudbinaya ama ku faafinaya natiijooyin doorasho aan ka soo bixin guddiga doorashooyinka in dhammaan ay yihiin sharci darro. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa waxa uu qabsaday aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka. Jamhuuriyiinta oo guulo taaban karayo ka gaaray doorashooyinkii toddobaadkii hore ayaa waxa ay heleen 218 kursi oo ka mid ah 435 kursi ee uu ka kooban yahay Kongareska Mareykanka. Guushooda aqalka hoose ayaa waxay timid xilli hore ay u haysteen aqlabiyadda aqalka sanadka, taasoo ka dhigan inay isku darsadeen maamulka labada gole ee sharci dejinta Mareykanka, iyadoo uu markaasi garab taagan yahay madaxweynaha la doortay Donald Trump. Haddaba waxaa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ay uga dhigan tahay guud ahaan Mareykanka iyo maamulka soo socda ee Donald Trump, waxyaabaha laga fili karayo iyo su-aalo kale ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Samakaab waxa uu weydiiyey Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waxaan ogeyn in dad badan lasii saadaalinayay in qaybaha dhinaca ama gobollada dhinaca tirintooda weli marka la eego aqalka hoose ee baarlamaanka in nambaro badan ku horeeyeen xisbiga jamhuuriga, marka hadda lagu dhawaaqay inay gaareen tiradii laga rabay oo ahayd 218. weli waxaa dhiman in qaar la tirinayo oo ay heli doonaan jamhuuriyiintu qaybo ka badan inta ay hadda la saadaalinayo, halka ay hadda dimuqraadiyiintu inta la hubo ay haystaan 218 ilaa 219 lagu qiyaasay. Marka waxay u badan tahay inay weli nambar kasii badan sii heli doonaan oo aqlabiyaddu ay sii kordhi doonto, iyadoo aan hore u ogeyn inay madaxweynaha isla habeenkiiba lagu dhawaaqay markay ku guuleysteen aqalka sare ee sanadkan, isla habeenkaaba lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen.
Waa gartay marka Faisal, siday ku timid guushan ay xisbiga ka heleen ama ay ku heleen aqlabiyadda aqalka hoose?
Sababaha ay ku heleen anigu waxaan ku soo koobi karaa. Waxa ugu weyn oo Mareykanku ay aada u qiimeeyaan waxa weeye dhaqaalaha. Meelo badan oo gobolladii laisku haystay oo khaasatan aqalka hoose, waxyaabaha ugu badan ee xayeysiinta ololaha doorashada ka mid ahaa waxaa ka mid ah xisbiga jamhuurigu in uu wax ka qaban doono dhaqaale darrada baahsan ee dalkan ka jirta, inuu wax ka qaban doono sicir bararka wadankan ka jira, inuu wax ka qaban doono amni darrada haatan faraha kasii baxaysa ee dalka. Marka haddaad isku soo duubto waxyaabaha lagu galay ololaha doorashadu aad bay u badnaayeen, laakiin kan koowaad ee aan odhan karo wuxuu soo dedejiyey guusha xisbiga jamhuuriga waxaa la odhan karaa inay ahayd arrinta dhaqaalaha.
Waa gartay marka hadda aqalkii hoose ay heleen jamhuuriyiinta, marka maxay uga dhigan tahay maamulka cusub ee Donald Trump iyo sidoo kale guud ahaan dalkan Mareykanka?
Waxaa la odhan karaa labada aqal waxay kala leeyihiin waxyaaba kala duwan oo ay loogu talagalay dastuur ahaan iyo waxyaaba ay wadaagaan. Marka waxa ugu muhiimsan oo madaxweynaha la doortaa uu aad awoodda u saaraa inuu aqalka helo, waxa ugu horreeya waa miisaaniyadda, waayo dowladdu haddaanay haysan miisaaniyad loo meel mariyo oo aqalka hoose kasoo bilowmato oo aqalka hoose uu isagu mar walba uu bilaabo in soo jeedinta in miisaaniyadda dalka lagu maamulayo in waxay ka timaadaa aqalka hoose. Marka aqalka hoose xisbiga madaxweynenimada haysa maana xisbi kale hadduu haysto, mar walba waxaa ku timaada isqaqabsasho fara badan iyo in aan ahdaaftii iyo siyaasadii xagga in miisaaniyadda ee madaxweynuhu aanay hirgelin. Waxaa kaloo marar badan timaada madaxweynuhu hadduu khalad galo, haddii aqalka hoose laga haysto, in lagu soo oogi karo dembiya in madaxtinimada laga qaado, badanaana taasina waxay kasoo bilowbataa aqalka hoose. Sidoo kale shuruucda ugu badan ee dalkan Maraykanka waxaa laga soo bilaabaa iyaguna sidoo kale aqalka hoose. Marka waxay uga dhigan tahay ajendaha ama nidaamka uu doonayo madaxweynaha haatan talada haya inuu hirgeliyo, guul weyn bay uga dhigan tahay inuu qabsado aqalka hoose oo ay wada shaqeyn oo isla xisbigii madaxweynenimada haystay uu sidoo kalena haysta aqalka hoose.
Haddii dimuqraadiyiinta lagu garaacay doorashooyinkii madaxweyne iyo tii sharci dejinta, maxaa la gudboon iyaga? Xaggey ka keeni doonaan hab ay ku cadaadiyaan madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa markuu xafiiska yimaado?
Run ahaantii aad bay u adkaan doontaa inay labada sane ee u horeeya ay cadaadis badan saaraan. Waxaa jira sharciyo weli awood siin kara oo ah xagga aqalka sare oo haddii ay jamhuuriyiintu lixdan ka yar haystaan ay mararka qaar si ay ka hor imaan karaan, oo waxaa loo yaqaana filibusterka ay adeegsan karaan oo ah 60% haddii aysan jamhuuriyiintu weli gaarin. Laakiin awooddoodu haatan sida u muuqata aad bay u xadidnaan doontaa, waayo aqalkii hoose oo shuruucda oo dhan sidaan u sheegnay laga dejinayay baa laga haystaa, miisaaniyadda laga dejinayay baa laga haystaa, waxaa laga haystaa aqalkii sare oo dhammaan in la hirgeliyo mas-uuliyiinta ugu magacaabay madaxweynuhu sidoo kale waa laga haystaa. Marka waxay u badnaan doontaa labada sane ee soo socota awoodda xisbiga dimuqraadigu inay aad u koobnaan doonto inay hor istaagaan ajendaha ama siyaasadda madaxweynaha haatan dalka ku guuleystay tartanka ee Donald Trump.
Faisal, dhammaadka bisha January waxaa imaan doona aqalka cad ee maamul cusub oo haysta aqlabiyadda hay-adaha sharci dejinta iyo weliba xitaa maxkamaddii sare ama garsoorka. Marka maxaa laga fili karaa maamulkaasi sidaasi oo awoodda badan ee madaxweyne Trump uu 4 sano ee soo socota hogaamin doono?
Waa su-aal aad u fiican. Madaxweynahan haatan la doortay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga fili karo, waxaa ugu muhiimsan in uu dib usoo celiyo dhaqaalaha dalkan ee Maraykanka ee sii xumaanaya. Waxyaabaha aada looga filayo waxaa kamid a inuu soo afjaro dagaalada dalka Maraykanku ay qeybo lacaga badan ku bixiyaan, sida khaasatan dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya iyo dagaaladan ka socda bariga dhexe. Waxyaabaha laga filayo waxaa kamid a in dhinaca canshuuraha ama badeecada soo gala dalkan Maraykanka in canshuur dheeraada la saaro. Waxaa muhiima oo dadkii madaxweynaha u codeeyay oo kale ay filayaan inuu laamaha socdaalka wax ka bedelo, khaasatan in dadkii faraha badnaa ee malaayiinta ahaa oo ay Soomaali badani ku jireen ee soo galay. Inkastoo dad badani ay leeyihiin in waxa keliya oo wax laga qaban doona keliya dadka dembiyada galay ee aan hadda dowladdu awood iyo waqti u haynin dadka aan wax dembiya gelin, waxaa iyaduna muhiima oo sidoo kale wax laga bedeli doona qaabka caafimaadka, khaasatan dumarka xuquuqda ay leeyihiin inay markay rabaan ilmaha iska soo ridaan, taas oo la filayo inuu qeybo kamid xakameeyo madaxweynaha haatan dalka qabsaday. Waxaa kaloo aan kusoo koobi lahaa waxyaabaha la filayo waxaa kamid a dhinaca waxbarashada, oo laga yaabo inuu madaxweynuhu uu waxyaabaha uu ku galay doorashooyinka ay kamid ahayd inuuba baabiin doono wasaaradda waxbarashada ee dalkan Maraykanka, dibna ugu celin doona awoodda waxbarashada gobolada. Ugu dambeyn, waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu wax ka qabto shaqaalaha tirada badan ee dalkan Maraykanka, taasoo uu isku dayi doono inuu soo koobo shaqaalaha si loo yareeyo dhaqaalaha ku baxa shaqaalaha dowladda Maraykanka qeybta federaalka u shaqeeya.
dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Faisal Deri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo u warramayey Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A. bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dhowaan waxay maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka soomaaliya maxkamadaysay gabdho dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay inay u safrayeen gobollo kala duwan iyagoo u socday inay la midoobaan rag la sheegay in qaarkood ay guursadeen qaarna uu xiriir kala dhexeeyey kuwaasoo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. gabdhahan ayaan aqoon qof ahaaneed aanan u lahayn ragga lagu daray, waxaana xilliga ay ciidamada ammaanka soo qabanayeen laga soo xiray basteejo baabuurta laga raaco, gaar ahaana kuwa aada gobollada dhexe iyo shabeellaha dhexe. gabdhahan ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa markii maxkamadda la keenay in aysan iyagu al-shabaab ahayn balse ragga ay guursadeen ay shabaab yihiin. gabdhahan oo qaarkood ka yimid deegaano ka baxsan magaalada Muqdisho waxaa ka muuqday duruufo adag. haddaba guddoomiyaha maxkamadda militariga gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa weydiiyey duruufaha keenaya in boqolaal kilomitir gabdho looga soo doono loona safriyo al-shabaab.
dhankan Hirshabeelle iyo Galmudug kooxaha ku jiro argagixisada ah xaasaskoodii u badan yihiin. marka laga reebo todobada bilood la soo dhaafay sagaal qofood keliya Shabeellada hoose dad aaday oo ka yimid Muqdisho ka baxay oo kasoo laabtay Muqdisho kusoo laabtay ama ka gudbaayo dhinaca kale Shabeellada dhexe u gudbaya Muqdisho dhexeeda gudbaya ilaa sagaal qofood keliya la qabto dumar ah. inta kale waxaa laga qabanayay waxay aadayeen dhankan Galmudug ay aadayeen waxay dhex marayeen xamar markaas waxaa laga qabanayay Shabeellada dhexe xuduuddooda markay ka gudbaayaan ciidamada meesha jooga u istaago dhankan Cadale iyo dhankan kale hoose oo markay la aaday Eeldheer la aaday ayaa loo istaagaya laga xirayay gabdhaha intooda badan. bacdama ay u socdaan kuwa hooska ku jiro oo Galmudug ku jiro, Mudug iyo Galgaduud meesha u dhexeysa ku jiro. marka arrintan waxay kasoo jeedaa sideeda markeeda horeba ragga waxaa hore isku soo dhiibay ilaa 27 qofood oo sababaha isku soo dhiibeen marka la weydiinayo waxaa kamid ahay inay muddo dheer aysan xaasaskoodii la kulmin duruufahaas. waxay sheegeen dadkaasi in ilaa 100 qofood oo kamid ah argagixisada oo kuwa maleeshiyaadka ah oo hubaysan in ay dagaalka diideen sabab la xiriirta in xaasaskoodii aana loo keenin ayna arkin muddo 3 sano ka badan. saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaayo meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood. mashruucaas markii waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yiraahdaa gabdhaha ay ku imaadaan markii ay la bilaabay hay-adaha amnigu ay bilaabeen inay qabtaan markii waxaa yaraaday tiradii la dhimay ilaa 300 markasta lagu talagalay inay gudbiyaan ay halbeer soo joogaan meeshaas.
Gabdhahan da'da yar ayaa intooda badan sheegay in dad la ehel ah sida abti ama adeer ay u guuriyeen ragga ay guursadeen, sidoo kalena waxaa jira rag al-shabaab u geeya gabdhahan oo ka soo wada deegaanadooda. Haddaba xaalad sidee ah ayay gabdhahani ku guursadaan maleeshiyaadka al-shabaab ee aysan aqoonin horeyna ula kulmeen? waxaan su-aashaasii weydiiyey Duniya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta dumarka.
dhibaatooyinka horta ugu horreeya oo qasbaya waxa waaye meelaha ay nimankaas maamulaan oo shabaabka ay maamulaan waxa waaye iyaga awoodda sare leh. marka ninkan meeshaas joogo ama reerihiisa ay joogaan gabadhaan reerahan haddii in isha uu geliyo ama uu jeclaysto waxa wuxuu leeyahay gabadhaanaan raba, waxaan u rabaa wiilkii oo hebel ahaa. wiilkii hebel ah gabadhii lagalama tashanayo reerkiina way ku qasban yihiin. sababta reerkii meesha way deegaan way degan yihiin, ma qexi karaan oo meesha kama qexi karaan, awoodna uma laha. waxay kala kudmaya xadgudubyo jirdil haddii ay gabadhii bixin waayaan. gabadhiina ma baxsanayso. gabadhiina haddii ay soo kaxiyaan oo IDPskii meelihii keenaanna dhibaata kaga horeysa oo meel deegaan ah ama dad kaga soo horreeya male. haddii familada hata loo soo diro familada dhexdooda ayay dhibaato kala kulmaan ehel ahaanta oo ah ama ninkii reerkii ama wiilashii reerkii. marka dhibaatooyin saas ah intay ku dhici lahaayeen waa haddana waxay dhaqan soo jireen ahaa jira oo Soomaali goda kaaga jirto gabadha ama guri ha kaala. marka wuxuu leeyay marba haddii lagaa soo doono awood aad ku diidan lahayn iska sii meeshii la rabaa loo wateen. arrimaha saasay way ku dhacaan inta badan.
Al-shabaab waxa ay kala mid yihiin kooxaha kale ee xagjirka ah ee adduunyada lagu arkay gabdhaha u safra deegaanada ay joogaan ee guursada iyagoo aanan arag ama in yar uun ka yaqaana. waana mid ka mid a caqabadaha ay waddamo badan oo Yuruba ay wajahayaan sidii sharciyan loogu xallin lahaa gabdho badan oo da'yar ah oo ka tega waddamada Yurub oo u safray maleeshiyaadkii ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya iyo caruur ay dhaleen. si lamid ah sidaasina waxay hay-adaha sharciga Soomaaliya hadda wajahayaan culaysyada ka haysta sida laga yeelayo xaasaska al-shabaab iyo caruurta ay wataan. waxaana mar kale aan weydiiyey gudoomiye Shuute dhabbaha ay u maraan maxkamadeynta xaasaska al-shabaab iyo ilmaha ay wataan, gaar ahaana marka xaasasku ay yihiin kuwa da'yar.
su-aal muhiima waaye. gabdhaha marna waxaa la hubiyaa eedda ka hor ayaa la ogaadaa inay da'yar yihiin marka muuqaalkooda iyo da'da ay sheegteen la qiimeeyo, markaasi maxkamaddu ma la soo taago. marna maxkamadda markii ay dhageysato kadib ayaa doodaha iyo dokumentiyada lasoo gudbiyay ayay maxkamadda ku go-aan qaadataa oo ay ogaataa inay dadkani da'yar yihiin. dhammaan markii la hubiyo inay da'yar yihiin dumarka waxaa la sameeyaa malageeyo xabsiga weyn, waxaa lagu wareejiyaa hay-ado u xil saaran oo magaalada jooga oo u xil saaran inay gabdhahaasi xanaaneeyaan intii looga helayo maxaa la yiraahdaa da'da qaangaarka ama dad ku filan oo qaadi kara mas-uuliyadooda ehelkooda ah loo helayo. keliya maaha mushkiladkan haysto gabdhaha da'yarta ah, waxaa jiro gabdho oo shabaabka ama argagixisada aaday oo igo caruur wato, caruur yaryar ah wato, dhabta ku haay, la qabtay oo lasoo xiray, ayagana maxkamad lama saaro. waxaa lala raadiyaa sidaasoo kale hay-adahaasaa qaabilaan hay-ada magaalada jooga yaallaanoo UNICEF ay kamid tahayba naftigeeda fangarayso. waxaa kaloo kamid a kuwa iyaga laftigooda xaamilada ah ayaa kamid a iyaga naftigooda oo caqabadaha sharciyada iyo ciqaabaha kuwa aan lagu socodsiin karin oo dacwadahooda aan lagaysan karin waxaa kamid a kuwaasi. marka kuwa da'da yar haddii xataa caruurta yar oo wiilasha ah sidaasoo kala la yeela, laakiin 5 bil oo lasoo dhaafay waxaan wareejinay 13 gabdhood oo da'yar ah, kuwo kalena waxaan ku wareejinay heladoodii, kuwaas kalena gabdhahaas kalena waxaan ku wareejinay hay-ad xanaaneynayso.
marka laga soo taga hay-adaha sharciga waxaa jira caqabado lasoo darsa nolol iyo bulsho ahaan gabdhahan marka ay u tagaan raggii ay guursadeen. tusaale ahaan haddii dagaal uu ka dhaco magaalooyinka ay tageen ayna dhacdo in maleeshiyadii ay guursadeen ee al-shabaab ay goobta ka cararaan iyaguna ay ku soo haraan goob aysan dadna ka aqoon
cadaawadna looga hayo, sida ay sharxayso Dunya Maxamed Cali oo arrimaha dumarka ka shaqeysa.
Gabdhahaas nolol aad u xun ku dambeen inta badan, sababtoo ah ninkan loo geynayo waa nin dagaal ku jiro oo front dagaal joogo, ama asaga weerar ha qaado ama ha lagu soo qaado. Nin oo degan deganaansho meesha kama jirto, meesha loo wada gabadha waxa waaye ayadiiyo meeshiina aqoonin dhulkii ay taqaaneen laga soo waday. Qabiilkii protectionka ahaa oo ku dhex jirtay oo berri ina hebel hebel ku daynayeen aan ahayn, meesha markii la isqabsado waxaa dhici karto in meesha looga cararo oo ayadiio silicsan meeshii loogu tago. Waxaa dhici karto in ay muxuu aan ay helin markay waxay qaado ama uur yeelato ay hadhowtii meeshii isbitaalla ima lahaa, waa goob dagaal ama waa inta badan waxay u badiyay meelo buush ah oo meelo magaalooyin aan 17-18 sano aan maamul dowladeed iyo waxba ka jirin oo aan servitkii laga heli karin, caafimaadkii maxkamadihii saldhiga ay u dacwoonayso. Cidii ay ka soo qaad gabar laga waday baydhabo baadiyaheeda awdiil meelay sheegayeen maalin dhaweyto maxkamadaha gabadhii la soo taago, gabdhii la soo taago gabadha awdiil ka imaatay ee ceel dheer la geeyey ama la keenay la geeyey meelahaas galmudug ka mid ah ama la geeyey meelahan bu-aali iyo dhinacaas la geeyey, maxay ka taqaanaa waa meelay hadda usoo cararta malaha marka meesha looga cararo. Marka waxay ku dambeynayso waa la garan karaa dhibaatada, ayay hadday umusho wax u kaalmeynaya malaha, waxay ku carareysa malaha. Qaarkood hata luqadooda waad arkaysay in laga turjubaanayo luqadii maymaygi ee ku hadlaya meelaha loo wado iyo nimanka loo wadana maba ku hadla. Waxaa qaarkood waxaa la siiya ajaanib oo afkiiba hato ka siin, niman ajaanib ahaa la siiya.
Inta badan gabdhaha loo geeya Al-Shabaab ayaa u badan kuwa aad u da'yar. Haddaba maxay shabaabku ku doortaan gabdhahan da'da yar? Waxaa sharxaya gudoomiyaha maxkamadda militariga Shuute.
Aslanba marka argagixisadaha gudaha Shuutkaas waxay u galeenba waxay waxyaabaha laga geeda waxaa ka mid a in ay heli doonaan gabdho fara badan oo xurulcayna iyo duruufaha waxaasaa loogu sheekeeyey marka hore. Marka adduunyadana gabdho yara ku arusa aakhirana gabdho yara helaydaasaaba marka hore lagu geliyay meesha Shuutku waxay ugu jiraanba waxaaba kamid aba dumarka kow ka ah saddexna ka ah markasta ka ah marka bacdama aysan tii aakhira aysan war u haynin meelay u socdaan waxaa markasta marka loo soo waaridaa gabdhaha yaryar oo qaangaaro nasiib. Waxyaabaha la ogaado waxaa kamid a in nimanka odayaasha ah ay markii loo geynaa kuwa horjoogayaasha ah markii gabdhaha loo geynaa bishan tan loo geeyay maaha bisha kale midi horey u guursadeen maaha mid kale inay gudbiso oo tii hore maaha mid kale u furay macnaha markii uu ay halbil la soo joogto mid kale cusub oo yar oo da'yar ayaa loo geeyaa.
Warbixin ay horaantii sanadkan soo saartay hay-adda UNICEF ayay ku sheegtay in 3.1 milyan oo dumar iyo gabdho ah ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo oo deg dega dalka Soomaaliya. Inkastoo xaaladda amniga ee Soomaaliya aysan marar badan saamaxaynin in la caawiyo xaasaska ama dumarka da'da yar ee Al-Shabaab ka yimaada, haddana waxaan weydiiyey Dunyo sida ay u caawiyaan gabdhaha marka ay yimaadaan meelo laga caawin karo.
Annagu urudeena inta badan waxaa caawin karnaa marka intay soo qaxaan meelahaasayto oo u sheega anaga accessba uma lihin oo ma tagi karno, laakiin markii ay qaxaan ay soo qaxaan oo meeshii inta la qabsadaa ma ay soo qaxaan oo hadda meelihii la xureeyo kale example oo kaleeto waxaa la dejiyey galmudugoo kaleeto waa ku soo qaxeen Iiraan meelo kamida waa ku soo qaxeen meelo badanay ku socdaan. Markay meelahaas imaadaan annaga waxbaa u qabanaa, waxaan u qabanaa oo meelahaas markay imaadaan IDPska imaadaan waxyaabo badanoo u qabanaa oo ah protection aan siino waxyaabo yaryar oo aan u qaybinno. Waxaa kaloo ah u qabanaa oo waxayna hay-adahaas aan u dhexgalnaa.
Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in abaaraha soo laalaabtay dagaalada iyo cimilada sii xumaanaysa ay qoysas badan ku qasabtay inay gabdhahooda yaryar oo qaarkood 12 jir ah ay u guuriyaan rag aad uga da'weyn, taasoo ay sheegeen inay soo afjarayso wakhtigii ilmanimadooda.
waxaad dhegeysateen barnaamijka bandhigga v o a waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacadda galabta iyo wararka v o a shir lagu soo gebagabeeyey magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay xaluhelidda kumanaan barakacayaal oo ku sugan caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo aan haysanin dhul ay degaan. Shirkani oo qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ah ay helaan guryo ay degaan iyo weliba dhul ay leeyihiin oo aan laga rari karin. shirkadda Hormuud Telecom ayaa waxa ay ku deeqday dadkaasi dhul ku kacaya malaayiin dollar ee duleedka magaalada Muqdisho, iyadoo hay-adaha samafalkana ay sheegeen inay u dhisi doonaan dhulkaasi dadka. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur ayaa Zahra Cabdixamed uga waramay dhulkaasi ay ugu deeqeen dadkaasi barakacayaasha.
Waa mahadsan tahay Saaro. Shirka aan ka qayb galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maareynta dadka barakacayaasha ah iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga. waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 1 million oo barakacayaal oo Soomaali ah, taas oo qeyb ka ah qorshaha istraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah.
waa gartay magaalada Muqdisho dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay. Sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha?
Horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa. waxaana ka qeyb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya. Ujeedadan waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan si in xal waara loo helo dadka barakacayaasha qeyb ka mid ah in gacan laga siiyo oo gacan laga geysto. marka in muddo ah waxaa culays ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaanaa ay sheegayeen in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo. ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo nolo loo abuuro, laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin. intaas in muddaa culays taagnay ah barakacayaashana dabcan si aad ka warqabtid sida lagu sheego waa 1/3 mataqaana dadka Soomaaliyeed ama 3 mataqaana sidaa marka loo dhigadhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan. marka waxayna joogaan dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, ha ugu badnaato magaalada Muqdisho.
waa tahay marka waxyaabaha laga fakarayo in loo qabto maxay yihiin?
Muhiim waxa ah dadkan waa barakacayaal waaye ee hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si kumeel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la kireeyey oo ay kireeyeen dad ayaga laga sii kireeya. markasta waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro, noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon. marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto.
hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dibudujin hadday noqoto, hay-adda Hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa. Hormuud ahaan maxaa la tagteen meesha?
Waad mahadsan tahay. annaga dabcan shirka waanu ku casuumay private sector ahaan, maadaama aan nahay foundationka kaliya ee ka jirto dalka Soomaaliya. ee ka shaqeysa hawlaha horumarinta iyo hawlaha xagga gargaarka ee Hormuz Islaam Foundation waxaa ku cadduunay shirka la taliyaha khaaska ah ee xogiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta barakacyaasha iyo dowladda Soomaaliya intaba. Marka waxaa marka anaga aan halkaasi aan ka sheegnay waxyaabaha aan ilaa haddaba aan u qabanno barakacyaasha waa ay kamid tahay inay isticmaalaan adeegyadeena haddii ay ahaan lahayd mataqaana lacagta telefoonka loosugu diro ama waxa loo yaqaano mobile money services, taasoo ay ku helaan gargaarka uga yimaada dunida. Noloshoodan runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay. Sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in mataqaana guryo wadankan loo dhiso, in ay xirfado bartaan iyo inay shaqo helaan. Marka arrinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dib u dejinta loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay dhul. Marka Hormuz Islaam Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan u noqonaya dadka barakacyaasha ah, dhulkaasoo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys. Marka hadda marka waxaa talaabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya, Hormuz Islaam Foundation iyo United Nationska iyo urada caalamiga ahi marka in laga wada fariisto sidii dhulkaasi mataqaana loo degaameyn lahaa.
Waa hagaag. Marka shirkada Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ka dhigi doontaa mase banaankeeda?
Dabcan sida aad la socotid magaalada Muqdisho gudaheeda, magaalada dhexdeeda dhul intaa leeg mataqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo, laakiin waa meel aan magaalada ka dheerayn oo dhanka jasiira ah dhul ay shirkada leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo lacag ku dhadhow in ka badan 2,000,000 mataqaana ayuu qiimihiisa u gaaraya, ayay shirkadu ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Nuur oo ah gudoomiyaha Hormuud Salaama Foundation. Zahra Cabdixamed ayuuna u warramaya. Halkaad wiin lagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha in muddaa ku maqnaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay ayaa qayb weyn ka qaata horumarka amniga iyo sidii dalku lagu heshiisay isugu taagi lahaa, iyagoo qaybo badan oo ka midina ay ku jiraan maamulada dowladaha Soomaaliya ka jira maamulka, iyagoo qaybo kala duwan oo dadkaasi ka midna ay dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida ay door weyn ku leeyihiin, halka qaar kale oo Soomaaliya oo weli qurbaha ku maqan ay weli ka biyadiidan yihiin inay ku soo noqdaan dalka xaalada adag oo dalka ka jira awgeed. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxay tahay, bal la gaaray xilligii dhallinyarada iyo weliba waxgaraadka Soomaalida ee qurbaha ku dhaqanay ay dalka dib ugu soo laaban lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay 12 sano ka hor, iyo Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi oo ah gudoomiyaha macadka dhaqanka iyo taariikhda ee Cari Edeg oo fadhigiisu yahay Cariga Ingiriiska. Waxaan ku bilaabayaa Ibraahim Cumar Ibraahim.
Alxamdulilah, uma darsan qurbihii dhibaatooyin badan oo xaggii igu haysteen, alxamdulilah xal baan u helay. Marka anoo taas ka duulay waxay ila tahay kulana talinaya walaaladeena Soomaali meel kasta ay joogaan qurbaha ah in ay waddankii ku soo laabtaan, taas ayaan maaragtay ku talin lahaa kuna boorin lahaa, sababtoo ah waddanka u baahan yahay iyagana way baahan yihiin. Waddanka waxaa laga yaabaa inay hadda wax xoolo ay haystaan oo ay laga yaabo in meel kale ay la raadinayaan, waxaa ugu baahan waddankoodii iyagana way ku baraadhayaan, waana soo laaban karaan. Waddanka waa lagu noolaan karaa waqtigii waddankeena dib loo maalgelin lahaa oo horumar laga sameyn lahaa oo maaragtay ay dareemi lahayn inay dhul leeyihiin, caruurta ku badbaadi lahayd oo xaasida ku badbaadi lahayeen, maatada ku badbaadi lahayd, xilligaas ayaa la joogaa. Marka
Faisal Cabdulaahi Sheikh Cabdi,
runtii waxaan qabaa in weli ay miiq ka harsan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay dibad joogta ay dalka dib ugu soo noqdaan, sababtoo ah nolosha iyo bulshada Soomaaliyeed weli waxaa ka dhexeeya loolan, aragtida ayaa hagta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira dalkooga amni darro iyo nolol xumo oga tagay, tiina weli wax u bedelay ama ay ku doorsadaan halka ay maanta ku nool yihiinna weli ma jirto, balse waxaa jira nayaayiro iyo maruuro muuqata. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay inta badan naawilaan oo weliba ku dhacay xanuun iyo daltabyo, dadku way jecel yihiin inay soo guryo noqdaan, laakiin marxaladii ay ka tageen ayaa weli muuqata. Marka Galiiliyo iyo calool olol iyo olol ayaa jira. Inta ay haasi jirtana weli dadku waxa weeyaan waa halliba harkayso ma godlato. Marka waxaan aaminsanahay dalkeenna meel nool dhaanta ma jirto, laakiin dalkeenna wuxuu u baahan yahay dadkii hagi lahaa in la helo dad jarabaxsan, fahansan waxa maqan, cidda ay ku maqan yihiin iyo sida loo xallin karo ayaan u baahan.
Anaga weli waxay ii muuqataa aragtida ah in waddankii lagu soo laabta muhiim ay tahay waqtigan xaadirka ah, sababtoo ah waddanka markaan ka tagnay oo dibadaha aadnay waxaan soo aragnay waddamo horumarsan oo maaragtay wax badan laga qabtay oo sida dunida si u nooshahay ayaan soo aragnay. Marka hore gaajo iyo dagaalo iyo dhibaatooyin ka qaxnay waxaan soo aragnay, wax fiicanna waa soo aragnay, wax xunna waa soo aragnay. Marka wixii fiicnaa inaan la soo laabanno oo waddankii aan ku soo kordhino afkaartaasi kala duwan oo weliba dhinacyo badan ka timid oo maaragtay la dhihi karo maxay ahayd kala duwanaanshaha oo wadamada kala duwana Yurub iyo Maraykan iyo meel walba aqoontan ka timid, haddaan waddanka isugu keena anugu waxay ila tahay wax badan baa laga qaban karaa. Xagga ammaanka iyo taas waa wax jira, wax lama inkari karo, waa wax jira. Laakiin waxaa laysku hayaa shalay iyo maanta, maantay fiican tahay, shalay iyo daraadna shalay bay fiicnayd, maantana beriyaa ka fiicnaan doonta middaas iyadoo laga duulayo. Marka waxaan leeyahay weli fikirkayga horaan ku taaganahay oo ah war waddankiina usoo laabta, wixii aqoon iyo xoolo aad heshaan ku soo celiya, waddankan dad kale uma maqna. Dadka jooga oo aan weli ka tegin waa mahadsan yihiin, way adkaysteen, welina waddankay joogaan way shaqaynayaan, laakiin aqoon badan baa ka maqan oo aan qurbi joogta ay ka faa'iidi karaan oo ayagu haynin oo qurbi joogta ay u keeni karaan.
Dagaalo badan oo adduunka ka dhacay, dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad, iyo dadkii markii hore qaxay aqoon iyo xirfaday la soo laabteen, maxaa diidaya dadka Soomaalida ee xirfadan iyo aqoontaas iyo awlaadda ay dibadaha ku dhaleen inay kusoo xoojiyaan dadka Soomaalida?
Waa su-aal mudan runtii, una baahan in dhowr dhinac laga joogsado. Aniga waxaan rumaysanahay aragtida aad sheegtay iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ay xambaarsan yihiin da'ihii ama facihii u qaxay qurbaha iyo dhashoodii, yacni waa ay jirtaa, laakiin waxay u baahan tahay wax loo yaqaana gogolxaad. Aqalka ama reerka wuxuu u baahan yahay in loo sahmiyo. Saxan haddaadan u sahmin reerka, cidla kuma furi kartid. Dadka qurba joogta iyo qolqol joogtana waxay u baahan yihiin iyaga qudhooda in la isfahansiiyo, waayo heer waxaa la gaaray qurba joogta iyo qolqol joogtu ay fiintu kala dhex mirato oo iyaga laftooda isfahmi la, oo wiilka ama gabadha qurbaha ku dhalatay haddii ay isku dadayo inay waddankii ku soo noqoto, magacyo badan baa loo bixiyaa maadaama ay ka fogtaa dhulkii afkii laga yaabo inay afka hodan ka ahayn. Marka waxaa loo baahan yahay marka hore in la abuuro hay-ado gogolxaad sameeya tarbiyada caruurta qayb ka noqda, waxbarashada caruurta u diyaariya, sidii caruurta soolasuucin loo laylin lahaa, waxaasoo dhan baa u baahan tahay. Qof walba dalkiisa waa uu jecel yahay, laakiin waa inaan ku fakarno ilmaha 20 ku gaaray qurbe oo aan dalkiisa aqoon, dalkiisana ay runtii arrimo qallafsan ka jiraan, way adkaanaysaa inuu kusoo dhiirado. Waalidiinta marka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay marka hore u sahmiyaan intaysan soo celin caruurtooda.
Ibraahim Cumar Ibraahim, haddaba muxuu xalku yahay?
Horta waxaan odkeynayaa marka hore in ay jiraan caqabadaha oo hadda walaal ka sheekeynaya qaar ka mid ah ama in badanba ay jiraan, laakiin waxaad moodaa anaga isaga isku meel baan u soconaayo. Mabda'iyan waa isla aaminsanahay in dhulkeenna hooyo aan jecelnahay oo la soo celiyo dadkii oo dadkii lagu soo laabtay, taas waa isku raacsanahay. Marka qurbajoogta waxaan ka rabnaa anigu aan ka mid ahay in iyaga laftooda gogolxaarkaasi ay qeyb ka qaataan.
Faysal Cabdulaahi Sheekh Cabdi, maxaad xal u aragtaa?
Dowladda ayaa loo baahan yahay inay kaalinteeda qaadato, ay keento qurbaha wufuud ka baaran degta, la fariisata waalidiinta iyo dhalinyarada. Safaaradaha dunida ka furan aanu leenahay waa inay safiirada ka howlgalaan, waa in hay-ado la furo, waa in warbaahinta la galo, waa in bulshada maskaxda laga kobciyo, dabadeedna lagu dhiirigeliyo dalkooda. Midda kale maqan waxa weeye quruxdii iyo qaayihii waddankeenna dibadda lama geeyo. Dalkeenna marka qurbaha la joogo waxaanu daawannaa dad burcad ah iyo dagaalo iyo rafaad iyo barakac iyo waxaasaynu aragnaa. Laakiin dowladda waxaa loo baahan yahay inay tayayso warbaahinta dowladda ay leedahay, inay dowladda shacabka Soomaaliyeed ugu geysa aqaladooda qiimaha iyo qarada ee qarannimadu leedahay. Qarannimada waxaa bila waa dowladnimada. Dowladnimaduna ma ahan un xukuumadde, waa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee qolba joog iyo qolqol joogba leh. Haddaynu iskaashanno waxaanu isla fahmi karnaa quruxda iyo qiimaha waddankeen saan u bili karayno.
Aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa dalka gudahiisa ku soo laabtay, iyo Faysal Cabdulaahi Sheekh Cabdi oo ah guddoomiyaha macadka dhaqanka iyo taariikhda ee Carre Adag ee fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska. Doodii gaaban intaa inoo joogto intii mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wadheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay doodaasi gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan.
ku soo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydiin. Dhakhtarkuna waa dhakhtar Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha iyo dhaawacyada.
Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ee ay u kala baxaan cudurrada lafaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
Bismillah. Cudurada lafaha ku dhaca waa badan yihiin, waxay u kala baxaan qaybta taromada iyo qaybta aan taromada ahayn. Qaybta taromada oo ay ka kooban yihiin dhaawacyada dadka markay soo galaan shilalka ama xabadaha ku dhaco ama markay qaraxyada ku dhacaan, waxaa la qaybta taromada la iyo qaybta aan taromada ahayn oo ah in lafaha infekshinada lafaha iyo ku dhaco, iyo qaybta caruurta sportska, cudurada sportska oo dadka ciyaartooyda u badan oo in ligamentiga waxa la dhaho ama seedaha wax kasoo gaaran, iyo cudurada ku dhaca caruurta oo ay ku dhashaan lafaha qalloocan, ilmaha ku dhashaan oo ayinkan daawi xal ilmaha sida lafa qalooca ama kalafuud wax la, iyo cuduro badan oo caruurta ku dhaca ay ku dhashaan oo ka mid yihiin lugu qalloocaas iyo ay ku dhashaan ay u kala baxaan, iyo qaybo kale oo badan oo sida infekshinada ku dhaca sida TB-da lafaha ku dhacdo, infekshinada kale oo ilmaha caruurta ku dhaca septic arthritis, waxyaabaha afka qalaad lagu dhaho, waxyaabaha intaas ay u kala baxaan oo waxyaabahan soo sheegnay ka mid yihiin.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Faarax Cabdi Maxamed. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo banooni dheelaa kubadda ilaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah. Waxaana dareemayaa xanuun zaa'id ah qaybta hore jilibka iga haya. Markaan ku laabtay isbuuc kadib banoonigan, waxaan dareemayaa markaan dheel maago kubadda oo aan banooniga saar oo aan qabtaba lugta saar maago, lugti way ii dhacay oo awood ma laha lugti. Boomaatay waxba marsaday, xanuunka xoogaa waa idaayay, laakiin ilaa hadda sidii ayay awooddii lugti eber u tahay. Maxaa sababa, maxaase ku xalin karaa?
oo ciyaartood u badan, waxaa sababna waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ugu caansan yihiin ACL ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha, labada lafooda jilbaha isku haayo. Dhaawacan waxaa qofka inuu sports activity sheegtay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports kale booditaan, waxyaabo isku dhex jira in qofkii oo si qaldan lugta meel ugu dhacdo ama si qaldan lugta taaka qof saaray sukimata. Marka wuxuu u baahan tahay marka hore in la arko qalab examination lagu sameeyo, la arko nooca uu yahay, ma wada go'an yahay mase waa qeyb u go'an yahay. Haduu qeyb u go'an yahay, waxaa kaga filan inaad qaadatid nasasho 2 ilaa 6 usbuuc inaad nasatid, aad banoonigii waxyaabahaas aad dheelin, kabacdi daaweyn xanbaabyaalan la qaadatid. Haddii oo wada go'an yahayn, waxaa u baahan tahay qaliin, qaliinkaasoo hadda loo sameeyo atroscopic ama laser qaliinka lagu sameeyo. kabacdina waxuu ahay isbuuc samaysid exercise samaysid, marka exercise samaysidna kabacdina sidaad hor banooniga ku laaban kartaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa, waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa, wuxuuna iiga faafay lugta bidixda, waxaana ka dareemaa kabaabiya ka dareemaa, ilaa muddana waa dareemaaye. Dhakhtarka marka waxaa weydiin lahaa tabarta lugtaasna xoogaa way iga yartahay, maxaa waaye problemkii haysto, maxaana xal u naqan karo?
Aad soo dhawaa Maxamed. Saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka lugta ku faafa waa badan yihiin. kabaabida dareemaysay tabar daridan waxa waa cudurka ku dhaca dhabarka neerfa dhabarka galo oo dhabarka ka soo baxa oo lugta qoodi neerfasa cadaadis saarmayn soo marka waxyaabo badan aan keeno waxa waxyaabo oo common ka keen kar waxa waa disc herniation wax la dhaho taas oo sababto qofkiin oo dhabar xanuun joogta soo lahay kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafayo ilaa ay ciribta tagayo kabacdi qofkiin oo dareema kabaabida waxyaabahaasna disc herniation ku xalla leh marka waxa sameyn kartaa haddii kuula talina inaad sameysid inaad daaweyn xanuun baabiyaa la qaadatid iyo daaweynka xanuun baabiyaa qaybta neerfaha ah gruupkaas inaad qaadatid sameysid fiisrib wax la dhaho bagbin fiisrib wax la jiro fiisribasna bil sameysid taa inuu wada xirin yahay neerfaha meesha cadaadis soo saaraya inuu qayb ka saaraya haduu wada xirin yahay neerfaha cadaadis soo saaraya lugtana daciif ay tahay waxa u baahan tahay qaliin u baahan tahay in neerfaha cadaadis laga qaado
magaceygu waa Nuur Cali Yasiin dhaqtarku waxa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo xusulkay garabka inta u dhaxeysa jeest Soomaaliya lagu soo duubay aan yani kala baxsan tahay oo jabkii yani midi ma kabno ma fahantay marka dhaqtarka intaas weydiinaa
jawaabka ku imaada ilmaha yarka kab Soomaaliga lagu saarmo karo aad u badiyin inta aragnay badanaa wuxuu ku dhamaadaan la gacantii qaloocan qaar fiicnaadana waa aragnay marka waxaan kuula talilaa in xaj lagu celiyo haddii weli ay kamin in ama si qaloocan u kabmatay si qaloocan u kabmatay waa maadaama cunug Ingiriis yahay wuxuu u baahan yahay gacantiisa inay toosnaato si oo hadhowti qalooc dambe nolosha ka saameysay si uu maalin soo marka waxaan kuula talilaa mar in raajta la saaro raajta imka la saaro waxaa lagugaana nuucay u qaloocan tahay markaasna waxaa loo sameynaa dib in loo jibiyo qaliin casriin loo sameeyo oo biri yar oo ilmaha yarka loogu talagalay ligli si gacantiisu toosto insha allah cunugaasna lix isbuuc ilaa ay bili barka bacdina gacantiisu sida hore kusoo noqonaysaa
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar Ashraf Maxamuud Faalax oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha iyo dhaawacyada intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a intaan mar kale wada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabi daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo
Samaan batnoo